ኣብ ኢትዮጵያ ከባቢታት ወላይታን ባሌን ብሰንኪ ዝወቅዐ ብርቱዕ ዝናብ ኣስታት 57 ሜቶም ብሕልፊ ኣብ ወላይታ መሬት ተደልሂሙ ወይ ከዓ ጠሊሙ ኣስታት 41 ሰባት ከም ዝቐተለ እቲ ዝረከብናዮ ዜና ይሕብር። ብዘይካዚ 8 ዝኣባላታ ሓንቲ ስድራ ቤት ብምሉኦም ውሕጅ ወሲድዎም ኣሎ። ረዳት ኮሚሽነር ፖሊስ ዞባ ወላይታ ኣቶ ኣለማዮ ማሞ እቲ ዝወቅዐ ዝናብ ከቢድ ጉድኣት ከም ዘውረደ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዘጋጠመ ምፍራስ ድልድል ላት ምድልሃም ወይ ከዓ ምጥላም መሬትን ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት ኣብ ፀገም ዝወደቕሉ ኩነታት ትከታተሎ ከም ዘላ ኣፍሊጣላ። ብጠንቂ ብርቱዕ ዝናብ ኣባላት ስድሮኦም ንዝሰኣኑ ኢትዮጵያውያን ሓዘነን ዝገለፀ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ፔትሪሻ ሃስላክ ምፅንናዕ ተመኒየን ኣለዋ። ኣሜሪካ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ፅንኩር ግዜ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣላ ከም ዝበላ እውን እቲ ኤምባሲ ዝለኣኾ መግለፂ ሓቢሩሎም።